Magmal is 'n herstelfees. Kom ons lees ons teks Johannes 21 vers 15 tot 19. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Nou, ek kan seker met groot sekerheid sê, almal van ons ken gebrokenheid. En ons kan gebrokenheid op baie maniere beskrywe. Hier is 'n paar voorbeelde. Jy kan sê, ek is nie wat ek kan wees nie. Ek is nie wat ek moet wees nie. Ek is nie wat ek wil wees nie. Ek is nie wat ek behoort te wees nie. Dis alles forme van gebrokenheid. Ek dink almal van ons ken iets daarvan. In 'n mindere of 'n meerdere mate natuurlik, soos elkeen van ons se lewe maar uitspeel. Ons ken gebrokenheid. Die teendeel van gebrokenheid is heelheid. So wat is heelheid? Baie eenvoudig gesê beteken heelheid dat jy sê, ek is okay, al is alles nie okay nie. Of jy kan sê, my lewe is okay, al is die lewe nie okay nie. Ons ken almal gebrokenheid in 'n mindere of 'n meerdere mate. Skryf dit in die Bybel ook, Psalm 51 vers 19 sê Dawid, 'n gebroke en verpletterde hart sal U, o God, nie minag nie. So hierdie gebrokenheid is selfs 'n vorm van disintegrasie van julle weet baie gestaltes. Dawid beskryf dit vir ons en ek gaan nou iets daaroor sê. Maar wat is gebrokenheid? Miskien is dit maar net dat jy baie, baie slegte lewenservaring het. Dit stel uitdagings aan jou, dit stel vir al die vermoë wat jy het om die lewe te hanteer onder 'n uitdaging of voor 'n uitdaging. So wat sê Dawid? Hy beskryf so 'n paar gestaltes van die gebrokenheid wat hy beleef het en ons kan dalk daarmee assosieer. Hy sê mens kan gebroken wees as gevolg van vyandskap. Mense wat jou spot, mense wat jou bedreig. Psalm 51 sê ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien spot met my, hulle steek vir my tong uit. Soos honde omsingel hulle my, die bende misdadigers sak op my toe. Dit is 'n vorm van gebrokenheid. Hy beskryf ook sy fisiese agteruitgang as 'n vorm van gebrokenheid. Hy sê, my tong kleef aan my verhemelte, die laat my lê asof ek dood is. Fisiese agteruitgang. Of hy praat ook van 'n verlies aan identiteit en aan waarde, eie waarde. Dan sê hy, maar ek is 'n wurm. Nie 'n mens nie. Ek is so min werd soos 'n potskerf. Min waarde, identiteit is daarmee heen. Of het kan 'n verlies wees aan lewenskrag en lewensenergie. Dis ook 'n vorm van gebrokenheid. Hy sê, ek is soos uitgestorte water. Al my bene het uit mekaar geval. My hart is soos was geword. Dit smelt weg in my. Gebrokenheid is 'n baie ernstige besigheid. Maar dis hoe die lewe is. Soms ervaar ons hierdie gebrokenheid, dinge val uit mekaar uit, of jy voel so, jy voel waar ek my lewe is besig om te disintegreer. En miskien kan jy identifiseer daarmee vanmôre. Wat is in jou lewe aan die gebeur, wat het al in jou lewe gebeur, wat maak dat jy hierdie fase, hierdie effek van gebrokenheid beleef? Wat beleef jy dalk wat vreeslike eise kom stel aan jou vermoë om die lewe te hanteer en vrede en geluk te hê? Ons kan ook 'n ander lens sê op Petrus. Petrus beleef nou 'n stuk gebrokenheid omdat hy die Here verloon het. Ons teks gaan na dit, wat na dit gebeur het, maar deur sy lewe heen, sy geloofsreis saam met Jesus, sien ons daar so 3 momente in Petrus se lewensreis saam met die Here. Daar was 'n seisoen van oriëntasie in Petrus se lewe. Wat beteken hy oriënteer hom aan Jesus? Hy het ons hierdie belydenis gegee, hy is die Christus, die Seun van die lewende God. Hy verbind hom aan Jesus, hy oriënteer sy lewe aan Jesus, en hy maak 'n belofte. Hy sê, Here, ek sal u nooit in die steek laat nie. Ons sal almal u verlaat, ek sal dit nie doen, ek sal self sterf vir u. Sy lewe is georiënteer aan Jesus. En dan kom die disoriëntasie. Hier is hy soen tydens Jesus in hegtenisneming wat hy sê, ek ken Jesus nie, ek ken hierdie man nie. Hy skep distansie tussen hom en Jesus. Hy sê van Jesus, hierdie man, hy distansieer hom van Jesus. Hy assosieer nie meer met Jesus, daar is selfs 'n soort van 'n aversie teenoor Jesus, wanneer hy sê, hierdie man ken ek nie. Dis disoriëntasie, gebrokenheid in sy lewe. Maar na dit kom die heroriëntasie van sy lewe. Dis 'n derde seisoen, dis waarvan ons gelees het vanmôre, waar Jesus kom en herstel hom weer in sy gebrokenheid. So Petrus het hierdie verhaal van val en opstaan, van gebrokenheid en van heelheid. En ek dink dis 'n verhaal wat ons ook ken. Ons kan ook 'n ander lens sit op wat met Petrus gebeur. En dis die lens wat praat van skande en van eer. Dit was nogal 'n groot tema gewees in die destydse Joodse volk gewees, skande en eer. Jy gaan dit nog destyds baie sien in die Midde-Oosterse lande, waar mense verskillike goed doen om hulle eer te beskerm of iemand anders se eer te beskerm. Wat is eer? Eer beteken my lewe het waarde. Ek dink so, ander mense dink so. So ek is sosiaal aanvaarbaar vir mense, ek is deel van 'n groep, ek het 'n rang, ek het 'n status, ek het 'n identiteit. En hierdie waarde, hierdie identiteit bepaal hoe ek optree teenoor mense, myself, teenoor die Here, teenoor minder as meerder as wie ook al. So hierdie eer kan aan jou toegeskryf word. Byvoorbeeld, jy is gebore in 'n sekere familie, nou het jy eer. Soos in die ou daad gepraat van daai snop staan in die Weskaap, het jy al gehoor daarvan, die De Villierse en die Saliers, ek hoop nie van julle nie. Jy het eer omdat jy in daai familie behoort, of soos in die Bybel, as jy aan sekere stamme behoort, het jy meer eer gehad as ander, of jy is deel van 'n sosiale groep, 'n samelewing, soos ek het eer want ek bly in Melville, of ek het eer, ek bly in Pretoria, wat ook al. Voorbeelde, Dawid het eer gehad as koning, deur die manier waarop hy koning was, het hy eer verdien. Petrus het eer gehad, want hy is deel van die disippels groep, hy is selfs 'n leier onder die disippels, hy het eer gehad. Skande beteken jy verloor jou eer, daar gebeur goed met jou, jy doen sekere goed, jy maak foute, en jy verloor jou eer. Jy as individu kan dit doen, 'n groep kan dit doen, jy is verneder, jy verloor jou plek in die samelewing, jy is uit. Jy's 'n skande, niemand wil weer met jou te doen hê nie. Dawid verloor van sy eer na sy interaksie met Batsiba. Petrus verloor sy eer, sy maak skande deur Jesus te verloon. Eer en skande, nogal sterk temas in die lewe. So ken ons dit ook, ons ervaar ook maar hierdie gebrokenheid, hierdie skande wat ons soms doen. En dikwels is dit die tragedie van die mensdom. Die mens verloor sy eer, hy verval in skande. Belangrike wat ons moet weet is, skande en gebrokenheid hoef nie die deurslaggewende werklikheid in jou lewe te wees nie. Dit hoef nie die laaste werklikheid te wees nie. Jy hoef nie 'n slagoffer te wees van gebrokenheid of skande nie. Teenoor dit staan heelheid. En dis waarvan ons praat vanmorgen. Die heelheid wat kom wanneer Jesus ons herstel. Jesus verander ons gebrokenheid, ons skande in heelheid en in eer. So kom ons kyk hoe gebeur dit met Petrus, kom ons kyk hoe gee dit vir ons hoop. Dan wat gebeur met Petrus, hy ontken 3 keer dat hy Jesus ken, 3 keer vra Jesus vir hom, het jy my lief, en 3 keer beantwoord hy bevestiging. So Jesus trek amper hier 'n parallel tussen Petrus se verloning en Petrus se herstel. 3 keer verloon, 3 keer die belydenis gemaak. Ons kan ook anders daarna kyk, ons kan sê in die Joodse wêreld was daar gebruik om te sê die waarheid staan vas wanneer 3 getuies daarvan getuig en dit bevestig. En miskien speel dit hier ook 'n rol van Petrus wat 3 keer bely hy die Here, hy die Here lief, dit beteken sy bevestig, hy belydenis is bevestig, dit staan vas en dis die herstel van sy gebrokenheid, van sy verloning. So kom ons kyk na so 3 Drie dinge wat die Here doen om Petrus te herstel, drie dinge wat hy deur die nagmaal vir ons wil sê vanmôre oor hoe hy mense herstel. Herstel moet ons besef is 'n liefdesverbintenis of 'n liefdesherverbintenis. Jesus se koms na die wêreld, sy sterwe, sy opstanding is nie iets wat per ongeluk gebeur het nie. Hy is nie per ongeluk gekruisig nie. Hy is nie per ongeluk dood omdat die Jode hom beet gekry het nie. Jesus se sterwe is 'n doelbewuste daad waar Jesus sy lewe gee omdat God ons mense liefhet. Dis die boodskap. Dis wat die nagmaal sê. En dis hoe die evangelie werk. Ons moet daarop reageer. Die evangelie sê God het ons lief. Jesus wys dit, Jesus demonstreer dit, ek moet 'n antwoord gee daarop. Want goeie nuus spreek jou aan. So wat is die antwoord wat die Here vra? Wat is die reaksie op die liefde wat hy vir ons het? Doodgewoon liefde. Liefde is die basis van ons lewe, dis die kern van ons lewe, dis die essensie van ons lewe, ons verhouding met die Here. Dis die totaal van wat die Here van ons verwag. Liefde vir God. Hoekom liefde? Want God is liefde. En Jesus het die eerste gebod, die eerste uitnodiging vir ons mense, is ons moet God lief hê met ons hele wese. Uit hierdie liefde vir God vloei letterlik alles in jou lewe. Want het kan gebeur dat ons verhouding met God deur ander goed gedefinieer word as liefde. Byvoorbeeld, vrees kan jou verhouding met God definieer. Jy is bang vir God. En omdat jy bang is vir hom, dien jy hom of dien jy hom nie. Of jy het allerhande skuldgevoelens oor foute wat jy maak in 'n lelike lewe en slegte goed wat jy gedoen het. En omdat jy skuldig voel, kruip jy weg vir die Here. Jy wil nie in 'n verhouding met die Here staan nie. Of jy dien hom juis omdat jy skuldgevoelens het en dit 'n bietjie wil wegwerk deur die Here te dien. Maar skandes kan ook jou verhouding met die Here definieer. Jy het soveel skandes gemaak dat jy skaam is, dat jy bang is. Jy kruip weg vir die Here. Jy wil nie 'n verhouding met die Here staan nie, want daar is skande in jou lewe. Nou dien jy hom of jy dien hom nie, oor daar skande is. Wat is die punt? Die punt is die grondslag van ons verhouding met God is liefde. So was het met Petrus, so is het met ons, so is het met enige mens wat die evangelie aanvaar. Hoe lyk hierdie liefde? Wel, kom ons dink daaroor. Johannes gebruik twee woorde of Jesus gebruik twee woorde wanneer hy praat van liefde. In Afrikaans het ons een woord liefde, maar Grieks het 'n klomp woorde vir liefde. Hy gebruik twee woorde hier, agapao en phileo. Agapao beteken, liefde beteken respek en waardering. Ek het respek vir die Here. Ek ag die Here hoog in my lewe. Ek heg baie waarde aan die Here. En daarom leef ek op 'n sekere manier. Of ek waardeer wat die Here vir my gedoen het, daarom antwoord ek daarop met liefde. Dis agapao. Jesus gebruik hierdie woord twee keer en Petrus gebruik hierdie woord glad nie. Phileo beteken ek identifiseer met iemand, ek assosieer met iemand. Daar's iets wat ons aan mekaar vasbind en daai iets wat ons aan mekaar bind is liefde, hierdie toegeneentheid tot mekaar, hierdie wil om goed te doen vir mekaar. Jesus gebruik hierdie woord net een keer, Petrus gebruik dit drie keer. Nou wat is die verskil tussen die twee woorde? Ek dink nie daar is 'n verskil nie. Johannes gebruik dikwels woorde om dieselfde saak te beskryf, verskillende woorde, hy gebruik dit as wisselterme. So die een woord vir liefde het nie meer en dieper betekenis as die ander een nie. Wat is die punt? Die Here verwag 'n liefde waar ons oorgee aan hom, waar ons toegewyd is aan hom, waar ons hom respekteer, waar ons loyaal is aan hom, waar ons waardeer dit wat hy vir ons gedoen het. Dis die liefde wat die Here van ons vra. So die punt wat ek maak is baie duidelik. Die herstel van gebrokenheid kom deur 'n liefdesverbintenis of 'n herverbintenis. Jesus herstel ons omdat hy ons radikaal liefhet. Ons aanvaar die herstel van ons lewe omdat ons hom radikaal liefhet. En dis die boodskap van die nagmaal, dis 'n liefdesmaaltyd waar die Here sy liefde kom getuig vir ons, dit bevestig vir ons wanneer ons dit gebruik. Maak ons soos Petrus, Here, U weet dat ons U liefhet. Daarom gebruik ons hierdie tekens. Tweede ding wat hierdie herstel is, is 'n leefstylverandering. Die Here gee as ware vir Petrus 'n nuwe leefstyl. En ons kan dit ook 'n roeping noem. Hy sê vir hom, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Drie keer verloon hy die Here, drie keer bely hy sy liefde vir die Here. En daardie word hy herstel. Sy identiteit word herstel, sy mense word herstel, sy roeping word herstel. Hy kry 'n mandaat van die Here af om die ander volgelinge van Jesus te bedien as 'n herder. So, wat het hierdie liefde? Die liefde het twee dimensies. Liefde, die vertikale dimensie, liefde vir God, en een horizontale dimensie. En hierdie goed in die Bybel kan nie geskei word nie. As jy God lief het, definieer het jou verhouding met ander mense. Dis wat Jesus gesê het, jou liefde vir die Here word bewys deur jou liefde vir jou mede-Christen. Hy het gesê, as julle mekaar lief het, sal allemaal weet dat julle disippels van my is. Johannes 13 vers 35. So hierdie wederkerigheid, liefde vir God, is liefde vir my naaste, en ek kan dit nie van mekaar skei nie. Alles wat ons sê vir mekaar, wat ons doen met mekaar, wat ons mekaar aandoen, vloei deur die liefde wat ons het vir die Here. Dis hoe die liefde werk, wat die Here van ons vra. Nou, wat is ons pastorale verantwoordelikheid? Kom ons noem dit nou so, Petrus kry 'n roeping, wees 'n herder, ons sê, vir ons beteken dit, ons is ook herders, ons het 'n pastorale verantwoordelikheid, kom ons gebruik maar 'n moderne woord vir dit. Wat beteken dit? Dit beteken nie, as ons nou negatief kan sê, as jy nou herder is, so skape ander mense, skape en jy moet hulle so skape hanteer nie, asof hulle dom is, asof hulle idioot is, asof hulle niks weet nie, asof hulle eintlik maar 'n bietjie veragtelik is. Dis nie waarin ons beweeg nie. Kom ons praat van 'n pastorale sensitiviteit. Dis wat die Here van ons vra. Wat beteken dit? Pastorale sensitiviteit beteken ons sien mekaar. Ons erken mekaar as volgelinge van die Here wat almal die Here opreg wil dien. Pastorale sensitiviteit beteken ons stel belang in mekaar. Ons is vriendelik met mekaar, ons gee aandag aan mekaar, want ons lewens maak saak vir mekaar. Pastorale sensitiviteit beteken ek sensitief vir ander mense se behoeftes van hulle menswees, aan behoefte aan aanvaarding, aan erkenning, aan ondersteuning, aan bemoediging, aan troos. Beteken ook dat ons sensitief is, dat elkeen van ons getroue volgelinge van die Here wil wees, en daarom help ons mekaar om dit te doen. Ons bid vir mekaar, ons bemoedig mekaar, ons lei mekaar, ons help mekaar volhard, ons help mekaar met groter toewyding dien. Basies sê dit net, ek aanvaar verantwoordelikheid van my mede-Christene, om hom of haar te help, om die Here met getrouheid te volg. En dis wat nagmaal is. Nagmaal kom nooi ons om te sê, aanvaar hierdie liefdesverantwoordelikheid, hierdie pastorale sensitiviteit vir mekaar, soos wat Jesus met ons gedoen het, en ons kom herstel het. Dan die derde ding wat ons sien wat herstel beteken, is Jesus herstel sy volgelinge se staat, is hulle identiteit, dis wat met Petrus gebeur. Vergewe Petrus, gee vir hom 'n nuwe roeping, en dit definieer ook sy verhouding met sy mede-Christene. Luister weer mooi hoe Jesus deur Petrus verloon word, hoe Johannes dit beskryf. Johannes sê, Petrus sê daar met Jesus se gevangeneming, ek is nie hierdie man se disipel nie. Ek was nie by hierdie man in die tuin nie. Wat is dit? Dis ontkenning dat hy Jesus ken. Dis 'n distansiering van Jesus. Dis amper een soort van aversie aan Jesus. Nou is die vraag, kan so iemand die Here lief hê? Kan so iemand die Here volg? Wel, Jesus sê natuurlik, dis hoekom hy vir Petrus sê, volg my. En hierdie volg het vir Petrus gelei tot 'n volg in die uiterste vorm van getrouheid. Jesus sê, daar gaan 'n tyd kom dat jy nie meer gaan waar jy wil gaan nie. Mense gaan jou vasbind, hulle gaan jou lei, jy gaan sterwe. En nou sê die tekst, dis 'n verwysing na hoe Petrus gaan sterwe. Volgens oorlewering sterwe Petrus in Rome, en hy sê vir die mense wat hom wil kruisig, kruisig my onderste bo, kop onder, nie bo nie, want ek is nie werd om soos Jesus gekruisig te word nie. Petrus sterf uiteindelik, soos Jesus, aan een kruis, sê die oorlewering, omdat hy hom gevolg het, tot die einde toe, omdat hy volhard het. Wat sê dit vir ons? Ons lewe hoef nie soos Petrus se lewe te eindig, omdat ons vir Jesus volg en met hom identifiseer nie. Petrus sê, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Dis wat die Here van ons ook weet, die Here ken alles van jou, nie dink jy kan hom bluf of mislei nie, hy weet alles van jou, hy ken jou beter as wat jy jouself ken. So wat vra dit van ons? Net 'n stukkie opregtheid. Ek dink Petrus se belydenis, Here, U weet alles, is 'n stukkie opregtheid. So kom ons wees opreg in ons verhouding met die Here. Dat ons almal volg al maak ons foute. Al is ons soms gebroke. Ek dink die tweede ding wat ons leer is, ons foute kanselleer nie Jesus se uitnodiging dat ons hom kan volg nie. Dit was 'n gesonde proses in ons verhouding met die Here. Volg Jesus, ek kies dit, ek lewe so, ek maak foute, bring skande oor myself, of verleentheid, of wat ook al, vra vergifnis, die Here herstel my, ek verbind my opnuut aan die Here, en ek volg die Here. Ons verhaal met God is 'n verhaal van genade, op genade, op genade, van tweede kanse, derde kanse, vierde kanse, vyfde kanse. Ons foute kanselleer nie dat die Here ons nooi om hom te volg nie. Ons moet wel besef dat navolging van Jesus is 'n baie ernstige saak. Negatief gesê beteken navolging van Jesus dat ek nie kan onderhandel met Jesus en sê maak dit bietjie makliker hier of gee my 'n paar toegewings hier of gee vir my 'n beter bedeling hier nie. En as dit te moeilik raak en as te veel van my vra dan staan ek bietjie terug en ek loop 'n bietjie weg nie. Dis nie wat navolging is nie. Dis navolging met baie motiewe. Want dis wat ons leer van Petrus. Navolging vra toewyding, oorgawe aan die Here. Waar ons nie kompromieë aangaan nie, waar ons nie toegewings maak oor loyaliteit nie. Waar ons nie positioneer vir 'n beter bedeling wanneer dinge moeilik word as ons die Here volg nie. Die Here vra meer as dit. Hy vra oorgawe, hy vra toewyding, hy vra loyaliteit. En dis waaroor die nagmaal gaan. Die Here sê vanmôre vir ons ook, maak jy saak of jy foute gemaak het, of skandes gemaak het nie, of jy gebroken is nie, die Here herstel jou identiteit, jy is sy volgeling, en ek aanvaar dit as 'n teken van my herstel, teken van my toewyding aan die Here wat my lief het. So, kom ons sluit af. Julle ken van Leonard Cohen, hy skryf liedjes en sing liedjes, en in een van sy liedjes gebruik hy hierdie woorde, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Die lied sy naam is Anthem. Nou, ek dink ons kan met hierdie woorde van sy lied identificeer, soos ons sê, ons ken gebrokenheid. Ons ken hierdie seisoene ook wat in ons lewe plaasvind, in ons verhouding met die Here. Seisoen van ek verstaan alles, en 'n seisoen ek verstaan niks. 'N Seisoen van verloning en 'n seisoen van belydenis. 'N Seisoen van loyaliteit na disloyaliteit na nuwe loyaliteit. Seisoen van skande, na herstel en na eer, ons ken dit. Maar ons ken ook die lig wat deur die krake skyn. Uit ons gebrokenheid kom nou ook heelheid. Ons kan gebroken wees en tog ook heel wees. Hoekom? Want Jesus nooi ons vanmôre deur hierdie tekens tot 'n nuwe liefdesverbintenis met hom. Hy gee ons 'n nuwe roeping. Hierdie pastorale verantwoordelikheid, hierdie omgee vir mekaar, hierdie sorg vir mekaar, hy nooi ons daartoe. En hy nooi ons om hom te volg, want hy herstel ons identiteit. Ons is sy kinders, sy volgelinge, vir wie hy baie lief het. So die nagmaal bevestig vir ons vanmôre. Ons is heel, al is ons dalk gebroke, maar ons is heel, omdat God se lig ook in ons en deur ons skyn. En mag jy dit so beleef vanmôre. So vriende, as jy nou die broodjie vat en jy eet dit en jy kry die sensasie van die brood wat jy nou afbeweeg, veral met die wyn en jy ruik die wyn, dink aan hierdie drie goed. Hierdie nagmaal is 'n liefdesmaaltyd. Dit demonstreer, dit bevestig aan ons hoe radikaal lief die Here ons het. Jesus is bewys daarvan, hy demonstreer dit vir elkeen van ons. Maar nagmaal getuig ook van 'n nuwe lewenstyl wat die Here vir ons gee. Hierdie lewenstyl van om te dien, om lief te hê, soos wat Jesus lief gehad het, mekaar met hierdie liefde te dien wat hy vir ons gee. Liefde vir hom en liefde vir mekaar. En dan dink ons daaraan, maar hierdie nagmaal sê ek die Here bevestig ons identiteit, hy herstel ons status. Ons lewe het waarde omdat ons sy kinders is, omdat ons sy volgelinge is. En daarom is ons genooi dus by sy tafel. So vriende, nagmaal is 'n herstelfees. Kom ons vier dit. So gaan nou af en ek gaan die instellingswoorde gebruik, dan gaan ons 'n lied sing en dan gaan die Here jou nooi na sy tafel toe. Ons dankgebed, ons danksegging is sommer ook 'n belydenis. Kom ons staan en sê ons almal saam hardop hierdie woorde. Ons dank U Hemelvader vir U liefde sonder einde vir ons. Ons dank U Here Jesus Christus vir U radikale liefde vir ons en dat U ons identiteit en status as U volgelinge herstel. Ons verbind ons om U opreg lief te hê, om U getrou en loyaal te volg as ons Here en om mekaar met U liefde te dien. Amen. Mag die Here jou seën in hierdie woorde in jou lewe waar maak.